Naannoo Tigraay keessatti sababa walitti bu'iinsa baatilee saddeettan darban geggeeffameen aangawoonni gosa tokko irratti fuulleeffachuudhaan lammiiwwan Tigraay kumaan lakkaa'aman hidhamaaf daldalli isaanii duraa cufamu kanneen ijaan argan ibsaniiru. Hidhaan kunis waraansa sana ilaalchisuun jijjiiramni addaa baatii darbe ennaa humnoonni Tigraay hidhamtoota waraanaa ittiin jechuun kanneen kumaan lakkaa'aman magaalaa Maqalee keessa adeemsisanii booda yoo ta'u ennaa mootummaan Itoophiyaa dhukaasa dhaabiinsa labsetti ture. Gabaasaa guutuu jaalannee dhiyeessa.
Baatii sadaasa darbe wal waraansi mootummaa Itoophiyaa fi hoogganoota Tigraay gidduutti yeroo jalqabame umrii ishee 32 kan ta'ee fi abukaatoo kan taate Meeroon Addis maallaqa walitti qabuun nyaataaf gargaarsa kanneen biroo uummata Tigraay keessaaf walitti qabaa. Kana malees haala ture irratti ifatti baatee dubbatti. Poolisoonni lama kan uffata siviilii uffatan waxabajjii 28 mana koo Finfinnee keessaa dhufanii meeshaa waraanaa kuusaa jirtanaan jedhan sana booda kanneen yuunifoormii uffatan ajaja mana murtii alatti sakatta'aatti fufan jette. San booda meeshaa waraanaa dhabnaan buufata poolisii akka ishee geessan humnootii Tigraayiif deeggarsa gootaa akkasumas miidiyaa hawaasaa irratti jibba oofta jechuun na himatan jette. Iddoo sanattis namoota Tigraay hidhamanii arguu ishee fi torban tokko booda hiikamuu ishee dubbatti. Magaalaa Finfinneen alatti kanneen hidhaman akka jiran namni torban darbe gadhiifame ibsee jira. Loltoota Tigraay waliin hidhata qabdu jedhamuun shakkamuu isaanii shororkeessotaaf maallaqa ergituu deeggartuu jechuun nu yakku garuu akkuma namoota hedduu mana murtiitti nuun dhiyeessine jedheera. Mootummaan Itoophiyaa TPLF garee shororkeessaati jedhee ega labsee as namoonni Tigraay guutummaa biyyattii keessa jiran dhiibbaa jala jiran. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed loltoonni Itoophiyaa gadhiisanii ega ba'anii booda haasawaa dhageessisaniin dhalattoota Tigraayitu loltoota Tigraay deeggaree jedhan. Namoota Tigraay hedduminaan hidhuun marsaa haaraa jalqabame kan aangawoonni nageenyaa ifatti namanne. Dubbii himaan poolisii federaalaa Jeelaan Abdii gaaffii dhiyaateefis deebiillaan garuu poolisiin federaalaa Addis istaandardiif akka ibsetti lammiiwwan keenya gosa irratti hirkachuun hin hiinuu jedhee jira. Komishiniin mirga dhala namaa kan mootummaa Itoophiyaa hidhamuu dhalattoota Tigraay fi hojjetoota miidiyaa kanneen haala Tigraay keessatti hidhata qabu jedhamanii hordofaa kan jiru ta'uu beeksiseera. Ibsa baaseenis gosa irratti hirkachuun tarkaanfiin fudhatamu yaaddoo uummataa hammeessaa jedhee jira.